Godātie kolēģi, turpināsim saimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā ir likuma projekts grozījums vispārējās izglītības likumā, otrais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Raivis Dzintars.
Tā, godātie kolēģi, mēs esam nonākuši līdz trešajam juridiskā biroja priešlikuma, kas arī runā par 21. Panta otrās daļas redakciju, un juridiskā biroja piedāvājumā ir paredzēts ne tikai tātad svītrot šo palīgu teikumu, ja to pieprasa bērni vecāki, bet arī precizēt, ka mēs runājam par pašvaldību padotību esošajām pirmskolas izglītības iestādēm, atšķirībā no pirmā lasījuma, kur bija paredzēts formulējums par pirmskolas izglītības iestādēm, kas atrodas administratīvā teritorijā, kā arī ir svītros palīgu teikumus tajā skaitā arī pirmskolas izglītības iestādēs, kas realizē izglītības programmas mazākuma tautību valodā. Tad, ja mēs runājam par visām pašvaldības padotību esošām iestādēm, tas loģiski iekļauj jau arī šo nosacījumu, ka runa ir taisa skaitā par mazākuma tautību valodā, tad liekvārdības mazināšanas nolūkos ir komisijas vairākums atbalstījis šādu juridiskā biroja redakciju, ko aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāta Igora Pimeno priešlikums paredz papildināt 21. Pantu otro daļu ar formulējumu turpinot mazākuma tautības valodā īstenojumās programmas izpildu un nepazeminot tās kvalitāti. Tad, ja šobrīd tā tomēr ir pašvaldības faktiski brīvas iespējas turpināt, un arī pēc šī likuma pieņemšanas ir iespējams turpināt mazākuma tautību programmas īstenošanu vai neturpināt. Šeit tiek noteikts šādas īstenojumās programmas izpildes turpināšanas pienākums, kā arī formulējums nepazeminātās kvalitāte ir pietiekoši plaši interpretējams un dažādi saprotams, un ņemot vairā šos apsvērumus, tad komisijas vairākums priešlikumu neatbalstīja.
Sākam debatas, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienīgi kolēģi, ziņotājs visai artikulēti pateica mana priekšlikumu gan tekstu, gan arī saturu. Man atlikt tikai pamatot savu priekšlikumu, un šim pamatojumam ir sava vērtība, mana ieskatā. Redzēt, visu, ko mēs tagad apspriežam šodien, pēcpusdienā, ir etnopolitika. Proti dažādu sabiedrībai piederīgu personu intereses, kas piedar pie dažādām etniskām grupām, līdzsvarā atrāšanu un nostiprināšanu likumos. Es jau teicu visai skaidrī, ka nav nekādu šaubu par to, ka nacionālajā valstī pamattautībai piederīgu personu intereses aizsargājamas, kultūra, valoda aizsargājama un jābūt nodrošinājumam likumdošana, ka tā attīstīsies. Un, ja runājam par Latvijas republiku, tad tā ir latviešu kultūra. Vienlaikus reizē Latvijas mazgumtautībām ir savas intereses. Viņam arī rūp savas kultūras savdabība, un kas tiec uz vienkārši saglabāt un attīstīt pirmām kārtām savu kultūru, mācot savus bērnus ģimenes valodā. Demokratiskās valstis iemācījušās risināt šīs pretrunas, pieņemot fundamentālas tiesību normas, kas atzīst nacionālajiem minoritātam piederīgo personu tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Citāta beigas. Tā noteiks Latvijas Republikas satversmes 114. Pantā. Tiekšanās pēc mācībām ģimenes valodā jau sen ir identificēta kā noteicošā saistība ar mazgumtautībām piederīgu attieksmi pret valsti, tās taisnīguma un demokratiskuma vērtēšanu. Ilga analitiskā ekspertu darba rezultāta Eiropas drošības un sadarbības organizācija ir secinājusi, ka nesaskaņu starp mazgumtautībām un valstsvaras iestādēm svarīgākais prioritārs celonis ir nepietiekami nodrošināta mazgumtautību izglītība, sevišķi izglītība mazgumtautību valodā. Lai veicinātu konfliktu novēršanu to iespējami agrīna stadijā, ECO 1996. Gadā ir pieņēmusi rekomendācijas par mazākumu tautību tiesībām uz izglītību. Rekomendāciju priekšvārda paus citāts. Ir skaidrs, ka izglītība ir ārkārtīgi svarīgs elements personu, kas pieder mazākumu tautībai identitātes saglabāšanā un attīstīšanā. Citāta beigas. Bet konkrēti par izglītību pirmskolā izsniegta šāda rekomendācija. Bērna attīstība izšķirvaša nozīme ir pirmajiem izglītības gadiem. Izglītības procesa pētījuma rezultāti liecina, ka pirmskolas līmenī mācībām jānotiek bērna pamatvalodā. Valstim, kur vien tas iespējams, jārada apstākļi, kas ļautu vecākiem izdarīt šādu izvēli. Citāta beigas. Un pamatojoties uz šo secinājumu, kā arī uz Satversmes 114. Pantu un Satversmes preambulā pausto Latvijā ciena mazākumu tautībās, es ierosinu likuma sadaļa pirmskolas izglītības pieejamība, pirmajā lasījumā pieņemta normu par pirmskolas izglītības programmu apguvi valsts valodā, papildināt ar vārdiem. Turpinot mazākumu tautības valodā iztenojamās programmas izpildī un nepazeminot tās kvalitāti. Atbildīgas komisijas sēdē oponenti klastīja, ka mans priekšlikums ir noraidāms, jo pārēc veikt programmas mazākumu tautību valodās bērnu dārzos, citēju, bezjēdzīgi ilgi, kam viņuprāt pats par sevi Latvija nav jēgas. Šādu nostāju uzskatu par amorālu un šādiem oponentiem iesāku palasīt Satversmi vēlreiz. Citi mani mierināja, ka citēšu arī, likuma grozījumi nepareiz aizliegt programmu iztenošanu mazākumu tautību valodās. To pašu mēs dzirdējām arī šodien. Līdz ar to turpināt kaut ko darīt, kas nemaz nav paredzēts svitrot, ir bezjēdzīgs. Amizanti ir tas, ka to sacīja deputāti, kas aicina latviešu bērnu dārzus pilnībā. Tikmēr mana priekšlikuma atslēgas vārdi ir nepazeminot programmas izpildes kvalitāti. Ir milzīgs risks, ka tas notiks un bērnu un viņu vecāko tiesības tiks pārkāptas. Ierosinu jebkādu reformēšanu veicot, saglabāt to, kas jau pastāv un ir pieprasīts. Aicinu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Debates vēl nebija slēgtas. Vārds deputātam Nikolajam Kabānovam.
Cienījamais saimas priekšsēdētāj, kolēģi deputāti, man žēl, ka izglītības zinātnes un kultūras komisijas deputāti vairākumā neatbalstīja pieminamā kunga priekšlikumu. Tas, ka Latvijas saimas deputāti noraidījuši viņu prasmīgu grozījumu, norāda, ka integrācijas politika Latvijā ir gājusi paskuju taku. Satversmes deklarētu normatīvu nenodrošinot ar konkrētu realizācijas mehanizmu mazāk tautībam Latvijā paliek tikai deklarācijas. Patiesība pēdējos pāris gadus Latvijas valsts valdības, ministriju likumdošanas un tiesu varas personas konsekventi izteno nacionālu minoritāšu asimilācijas politiku un to valodas un kultūras savdabīguma izskaušanu. Deputāta Pīmenova priekšlikums piedāvāja tikai minimālu valsts garantiju attiecība pret maziem bērniem. Mani pārsteidz mūsu parlamentāriešu kolēģu negatīva reakcija. Vai jūs paši neesat gājuši uz bērnu dārzu dzimtajā latviešu valodā, kamēr Latvijā valdīja tā saukta briesmīga komunistiska okupācija? Bet demokratiskajā valstī, kuras 30 gadu jubilēju, mēs drīz gatavojamies atzīmēt, pat šai niecīga saistība pret bērnu dārziem nav iespējama. Kauns! Droši vien nacionāli deputāti baidās, ka krievu valoda bērnu dārzas mācīs pasakas, kuras slēpta impērijas ideoloģija. Tad nomainiet audzinātājus. Likumdošana ļaut deputātiem nodarboties ar pasniedzēju darbību, un es lūdzu tos kolēģus deputātus no Nacionālās apvienības, kuri šobrīd balso pret Pīmenova kunga priekšlikumu izmēģināt sevi pirmskolas izglītības skolotāju lomu mazākumu tautību bērniem. Šajā trauslīgajā vecuma bērniem tikai veidojas domāšana un ir kritiski svarīgi, lai pirmie izglītības soli notiektu valodā, kurā ar bērnu runā viņa mamma. Citādi bērns visu mūžu saņems psiholoģisku traumu. Protams, arī viņa vecākiem šī situācija neveicinās lojalitāti pret Latvijas valsti. Eiropas padomēs ietvara konvencija par nacionālu minoritāšu aizsardzību 5. Pantā tik patsludināts asimilācijas politikais aizliegums. Tā kā Latvija ir parakstījusi un ratificējusi šo nozīmīgu starptautisko dokumentu, tai jārespektē tas noteikums. Kolēgi deputāti, izradiet cieņu Eiropas tiesību normam un balsojiet par Pimenova kunga priekšlikumu.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Tātad, lai sabiedrība nepārprast. Es, protams, vienmēr esmu bijis un esmu un būšu par to, ka Latvijas Republikas pilsoņiem un tiem vecākiem latviešiem, kas grib savus bērnus sūtīt latviešu bērndārzā, šī iespēja jānodrošina. Bet to vajag nodrošināt uzceļot jaunus bērndārus. To vajag nodrošināt radot jaunus skolotāju vietas un maksājot skolotājiem labas algas. Tas ir tas risinājums, kādā veidā tie vecāki, kas grib sūtīt latviešu bērndārzos, arī panākt rezultātu. Tas, kas man nav pieņemam diskutējot par šo jautājumu, kas, manuprāt, neliecina par kvalitatīvu argumentāciju, ka Nacionālās apvienības pārstāvs Skolkungs kāp tribīnē un saka, šī ir pareiza lieta, jo pie manas mājās, mani bērni mājās iemācījās angļu valodu. Un tāpēc mēs pieņemam tādu likumu. Ja? Nu, principā tā ir. Nu, es paskatījos mājās un tāpēc pieņemsim tādu likumu. Ja? Manuprāt, tā nav īsti pareiza argumentācija. Manuprāt, īsti pareiz pretargumentācija arī nav tāda, tad, kad, piemēram, es saprotu, mums var būt dažādi viedokļi. Ja? Mums var atšķirties domas. Ja? Bet, manuprāt, šajā argumentācijā nebūtu iespējams pieņemt, un kas liecina, ka tā mana argumentācija pareizāk, ja? Ka no vietas viss skaļāk pret to, ko es paužu. No vietas bļauju Sandis Riekstiņš, kurām vispār nav gandrīz izglītība, tikai vidējā, man liekas. Ja? Viņš par izglītības jautājumiem ir lielākais speciālists bļaujot no vietas, nevis uzkāpjot tribīnē un argumentējot, kāpēc šādai normai vai šādam virzienam būtu pamats. Man būtu ļoti interesanti dzirdēt, pamatot argumentēt viedokli. Es domāju, ka visai sabiedrībai būtu interesanti dzirdēt šādu viedokli. Ja? Tā ir otra lieta. Un trešā lieta, teiksim, argumentus piesaukt, ja, teiksim, par bērnu izglītību piesaukt, un, nu, kaut kādu šleseru vai vēl kaut ko, un tas vienkārši muļķīgi ir. Un tas ir muļķīgi tā iemesla dēļ, ka es domāju, ka visi ārpus mikrofonu izslēdzot, mēs arī sarunāmies, visi mēs esam vienoti pie tā, ka mūsu bērnu konkurence spēja ir iespējama tikai un vienīgi tad, ja mūsu bērni mācēs vairākā vienu valodu, vairākā tikai latviešu valodu. Šodienas darba apstākļi ir tādi, ka pie lielākajiem darba devējiem, kas strādā Latvijā, ir jārunā svešvalodās, darba vietās, ikdienā, ja? Un jārunā vismaz vienā, ja ne divās svešvalodās. Un tāpēc es esmu tikai par to, ka dot saviem bērniem, mūsu bērniem, nākotnes iespējas apgūt pēc iespējas vairāk valodas. Un man intuitīvi šķiet, tā ir man intuitīvi subjektīvi un varbūt nepareizi, bet tā ir mana pārliecība, ka tas ceļš, kur jūs ejat, un par manu pārliecību jums nevajag dusmoties, ka tas ceļš, kur jūs ejat, mūsu bērnu izglītības kvalitāti pasliktina. Tāpēc es arī paušu šo viedokli. Paldies.
Vārds deputātam Rēnim Znotiņam.
Kolēģi, iepriekš jums teicu, ka Latvijas tauta negrib šo segregāciju. Ļaujiet mums man pastāstīt jums vienu piemēru. Man ir pazīstams kāds krievu izcelsmes cilvēks, kurš savus bērnus tad gribēja laist bērndārzā, kur viņi var mācīties latviešu valodu. un viņa rajonā, kur viņš dzīvoja, šādas iespējas nebija. Viņš gribēja, lai viņa bērni iet latviešu bērndārzā un spēja iemācīties latviešu valodā, latviešu valodu, lai viņš mājās varētu runāt saviem bērniem ģimenē krievu valodā. Un viņam nebija šādas iespējas. Un šis ir vēl viens pierādījums, ka Latvijas valsts iedzīvotāji, Latvijas valsts pilsoņi negrib šo segregāciju. Latvijas valsts pilsoņi grib mācīties vienā valodā un būt vienota sabiedrība. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gubzemam otro reizi.
Es piekrītot un oponējot vienlaikus Notiņu kungam, gribu teikt, es piekrītu, ka latviešu bērndārzi ir pa maz, bet atkal no argumentācijas viedokļu paņemt, nu, man viens pazīstams, es varu nolikt pretī 100 piemērus, kur man arī daudz pazīstam ir atraduši iespējas un darījuši pilnīgi pretēji, ja? Tā nevar būt argumentācija. Argumentācija, kur ir problēmas sakni. Problēmas sakni ir tāda, ka jums taču JKP, jums ir, jūs atbildībā izglītības ministrija ir. Ja? Un, bet jums nav prioritāte izglītība. Jums prioritāte ir uzcelt cietumu. Par to lielākā ņemšanās. Atceraties pirms budžeta visu, kas bija. Jūs necienējāties par to, lai būtu 140 miljoni pirmskolas izglītībai. Jūs cienējāties par to, lai būtu 140 miljoni Liepājas cietumam, kur droši vien varētu kādu otkat uztaisīt. Tā ir tā problēma. Problēma ir tā, ka jums izglītībā nav cīņas par kvalitīvu izglītību kā tādu. Jums ir cīņas citos lauciņos, kur varētu biznesu uztaisīt. Jūs necināties par to, lai valsts pilnībā apmaksātu visiem bērniem brīvpusdienas bērndārzos skolās un tādā garā. Tāpēc es domāju, ka tas ir tāds viltus patriotisms, viltus problēma. Tā problēma jārisina citādāk. Iedodiet budžetu bērndārziem, uzceliet bērndārzus, lai visiem bērniem būtu iespēja iet latviešu bērndārzās. Tādā veidā viņi atrisināt elementāri. Tad nebūtu nepieciešams šāds ceļš, kādu jūs esat izvēlējušies. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Runājot Latvijas tautas vārdā, Znotiņa kungs tomēr laikam ir piemirsis, par ko mēs runājam šodien. Mēs runājam par konkrētu deputāta Igora Piminova priekšlikumu, kuram godīgi sakot ir absolūti skaidri izteikts konstruktivisma gars un pazīmes. Viņš nav pret kaut ko. Tas priekšlikums aicina saglabāt un nepasliktināt tās programmas, kas jau pastāv šodien. Tas ir svarīgi, ir īpaši ņemot vērā mūsu diskusiju garu un, godīgi sakot, arī tās nevienmēr pieņemamās formas. Un šai sakarā es arī gribētu pateikt, mums pietrūkst, piedodiet, labestības gara mūsu diskusijās. Mēs uztveram bieži vien viens otru par pretinieku, ar kuru jācīnās, kuru jāsagrauj, kuru jāiznīcina. Mēs visi esam Latvijas pilsoņi. Mēs visi, bez izņēmuma, esam Latvijas patrioti. Mums ir dažādi priekšstati par to, kā padarīt mūsu dzīvi un mūsu bērnu dzīvi labāku. Bet tas ir diskusija jautājums, nevis apvainojumu un kā citu vārdu mētāšanas lietu. Es aicinu atbalstīt Piminova kunga priekšlikumu, izrādot arī to, ka mēs esam par labestības garu izglītības lietās. Paldies.
Vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Vēlreiz labdien. Mums vajag atcerīt par to, ka Rīgā un Latvijā bija vienmēr daudz nacionālā valsti vai galvas pilsētā. Tas bija 100 gadiem. Un mums Rīga tāpēc ir, un Latvija arī saglabājas vēl 8 mazāk tautības dažādības skolas arī. Un Krieva arī mazāk tautības skola arī ir ļoti daudz. Tāpēc, ka ir tās tradīcijas. To, ko cita vecēkie sūta savas bērnes, kuri viņi vēlēs, tā ir viņas pienākums un vēlma. Katrs vecēks grib dot savam bērniem labāko izglītību. Un tas ir apsveicami. Bet mums, kā tautas kalpiem, vajag nodrošināt, lai būs tā visiem vienīgas savas tiesības dzīvot šī valsti un nodrošināt viņam gan izglītību, gan dzīvošanu. Tā par to mums maksa naudu un tāpēc cilvēki un tauta ievēlēja mums. Paskaties, kas tur uzrakstu uz sienā. Tā kā ar to vajag rīkot nevis tā kā katram, kad ko ir kādas, nezinu, tur apvainējumus, kādu simtiem gadam atpakaļ, un tagad mēs sakam visu kaut ko dzīvot ar to naidu. Mēs jau dzīvam 21. Gadā, un tad, kad jūs atnesa šeit strādā 13. Saimā, šeit runā, ka atnesa jauni, spēcīgi deputāti ar Eiropas izglītību. Nu, pārdēt, ka jums patiešām ir Eiropas laba izglītība. Paldies. Atbalstu Pimenovu priekšnieku.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam otru reizi.
Paldies, priekšsēdētāji, cienījami kolēģi. Pēc dažām sekundēm mēs balsosim. Es lūdzu ieklausīties mana priekšlikuma. Pirmkārt, Znotiņa kungam, arī viņu kolēģus. Pirmajā lasījumā pieņemta normu par pirmskolas izglītības programmu apguvi valsts valodā papildināt ar vārdiem, turpinot mazākumu tautības valodā iztenojamas programmas izpildī un nepazeminot tās kvalitāti. Kur jūs sadzirdējat, Znotiņa kungs, šādā priekšlikumā segregāciju vai tieksmi pēc sabiedrības šķelšanas? Nu, rodas jautājums, aizliegs debatēt no tribīnes, bet, nu, būs iespēja pienācēt pie manis un mēs parunāsim divātā. Vēl varē, ka mēs esam abi divas komisijas, gan budžeta komisija, gan Eiropas Lietu komisija. Paldies, un sežam labi.
Vārds deputātei Anitai Mužniecei.
Labdien, vēlreiz. Man tiešām prieks, ka skatot šo priekšlikumu, mūsu diskusiju forma pāriet pieklājīgākā formā un, manuprāt, krietni atbilstošākai tai, kur mēs šobrīd atrodamies. Konkrēti par šo priekšlikumu manā ieskatā nodoms varētu būt, ka ir labs un tomēr šāda te norma, kāpēc es viņu neuzskatu, ka būtu jāatbalsta, jo turpināt mazākumu tautību valodā programmu izpildi, tātad atbalstītā redakcija jau šobrīd to neliedz, tas jau tika arī iepriekš paskaidrots. Savukārt tas punkts par kvalitātes nepazemināšanu ir tāds ļoti dīvains, tas būtu tā kā likumā ierakstīt pēc visiem pantiem, un likumu jūs nedrīkstat pārkāpt, un tad vēlreiz atcerieties, ka jūs nedrīkst pārkāpt. Ir skaidrs, ka visām izglītības programmām ir atbilstoša kvalitāte, kas ir jānodrošina. Ja tas tā nenotiek, ir izglītības kvalitātes valsts dienests, kur tad var vērsties un attiecīgi arī sūdzēties, tāpēc likumā ierakstīt to, ka nedrīkst pazemināt kvalitāti, tai normai nav īsti svara, un tamdēļ arī komisijā mēs neuzskatījām, ka tas būtu jāatbalsta. Aicinu neatbalstīt.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas vēl skaidrojams?
Godātie kolēģi, izglītības likuma 9. Panta 2. Daļā ir noteiktas tiesības īstenot mazākumu pirmskolas izglītības programmas mazākumu tautību valodā. Mēs, lai īstenotu grozījumus, par ko mēs pašlaik runājam, ir nepieciešams pieņemt izmaiņas gan vispārējais izglītības likumā, kur mēs šodien strādājam, gan izglītības likumā, kur arī šo komisiju tikko ir nobalsojis par otrā lasījumu, beigus skatīt otro lasījumu, mēs plānojam to skatīt nākamajā sēdē. Nevienā no šiem likumiem 9. Panta 2. Daļa netiek grozīta un tajā ietvertās normas netiek nekādā veidā apšaubīts vai apstrīdāts. Līdz ar to komisijas vairākums neredzēja vajadzību atbalstīt šo Pimenovu kungu priešlikumu, īpaši uzsverot, ka tur tiek mazākuma tautību valodā īstenojama programma izpilde tiek turpināta. Jo pēc šādas loģikas sanāk, ka mēs par jebkuru likumu, jebkuru pantu varētu sniegt priešlikumus, teikt, turpināsim pirmo pantu, turpināsim otro pantu, turpināsim trešo pantu. Protams, kamēr šis pants netiek atcelts, tas ir spēkā. Līdz ar to šādas normas atbalstīšanai komisijas deputātu vairākums neredzēja pamatojumu. Aicinu balsot pret.
Lūdzu zvanu, balsosim par 4. Deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 56 atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais arī dzen deputāta Igora Pimenova priekšlikums, kas paredz uzlikt pienākumu pašvaldībai nodrošināt pirmskolas izglītības programmu apgūvu mazākumu tautības valodā. Pirmskolas izglītības iestādēs, kas atrodas tās administratīvā teritorijā, ja ir pietiekams pieprasījums. Arī šo priešlikumu komisija neatbalstīja, ņemot vērā, ka nav skaidrs, kas tad ir šis pietiekamais pieprasījums, un pašvaldībām jau šobrīd ir tiesības šīs programmas īstenot, radīt jaunu pienākumu vai arī uzdot ministra kabinetam noteikt kritērijus, komisijas deputātu vairākumprāt nebija, nevis nav nepieciešams, bet komisijas deputātu vairākumu šādu jaunu pienākumu noteikšanu neatbalstīja.
Sākam debates vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamas deputātas, godietie deputāti. Eiropas padomē, Eiropā veicinot cilvēku tiesību ievērošanu, tās ir nostiprinājusi savus pamatdokumentos, labi to zinām. Valstis, kas, lai arī ar atrunām un deklarācijām tos parakstīja un ratificēja, ir apņemušies tos pildīt. Starp tiem ir arī Eiropas padomē konvencija par minoritāšu aizsardzību, kuru Latvija ir ratificējusi 2005. Gadā. Konvencijas 14. Panta 2. Daļā ir noteikta politika, kas iztenojama attiecībā uz mazākumu tautībām piederīgu personu tiesību ievērošanu izglītības jomā. Punkts. Proti, valstu izglītības sistēmu ietvaros valsts apņemas, ja ir pietiekams pieprasījums, nodrošināt savu iespēju robežās, ka personam, kuras pieder pie nacionālajiem minoritātiem, ir pienācīgas iespējas apgūt minoritātes valodu vai iegūt izglītību šajā valodā, tajā teritorijā, kuru vēsturiski vai lielā skaitā apdzīvo nacionālajiem minoritāšu personas. Ja tik tiešām valsts vēlas pildīt uzņemtas saistības, ir jānosaka pietiekamības kritērija, piekrītu. Saistībā ar to, ka grozījumi, ar kuriem tiek aiztiktas pirmskolas programmu mazākumu tautību valodās izpildes iespējas ir ietverti izglītības likuma panta par pašvaldību kompetenci izglītībā, arī pietiekamības kritēriju noteikšana ir pašvaldība kompetence, Dzintara kungs. Es ierosinu papildināt pirmskolas izglītības pieejamību noteicošā likuma 21. Pantu ar jauno daļu šāda redakcija. Atkārtot citēšu. Pašvaldībai ir pienākums nodrošināt pirmskolas izglītības programmu apguvi mazākumu tautības valodā pirmskolas izglītības iestādēs, kas atrodas tās administratīvajā teritorijā, ja ir pietiekams pieprasījums. Jau pēc tam, kad mans priekšlikums bija izskatīts komisijā, Saima saņēma ECO komisāra vēstuli, kura viņš aicināja apsvērt iekļaut drošības pasākumus, kas ļautu mazākumu tautību izcelsmes skolēniem turpināt saņemt pirmskolas izglītību dzimtajā valodā, ja tā ir nolēmuši bērna vecāki. Ieteiktu, turpina komisārs, piemēram, iekļaut nosacījumu, ka pašvaldībai ir pienākums nodrošināt pirmskolas izglītības programmu apguvi mazākumu tautības valodā pirmskolas izglītības iestādēs, kas atrodas tās teritorijā, ja ir pietiekams pieprasījums. Oponenti komisija klastīja, ka šāds regulējums jau ir pašvaldības paša ziņā, Dzintara kungs tikko apliecināja to pašu, un ka tas ir gan visaptverošs, gan risina katru konkrētu gadījumu. Proti, 25. Pants apraksta pirmskolas izglītības iestādes dibināšanas nosacījumus un 26. Izglītojumā uzņemšanu pirmskolas izglītības iestādes. Tātad viss jau ir atrisināts. Tomēr deklaratīvs regulējums rada bezatbildību arī iespēju neko nedarīt. To pierāda pat deputātu paustais komisijas laikā. Deputāts Dzintars atbildīgas komisijas sēdē 22. Janvārī klastīs, ka, citāts, Tas būtu absurds Cēsīs vai Siguldas pašvaldībai uzlikt par pienākumu reizi gadā aptaujāt vecākus, lai noskaidrotu, vai viņam vajag krieva grupiņas. Citāta beigas. Savukārt es uzskatu, ka demokratiska valsti noskaidrot, vai Cēsīs bērnu vecākiem ir nepieciešamas pirmskolas izglītības programmas krieva valodā, nav absurds pašvaldības uzdevums. Tā ir norma. Ja nebūs tādas aptaujāšanas, tam dažam ģimenēm nekad nebūs iespējas saņemt vietu bērnu dārzā, kurā tiktu īstenota izglītības programma viņu ģimenes valodā. Tāpēc tiesību normas ir jāpraksta priekšnosacījums, kas noteiktu mazākumtautību izglītības programmas īstenošanas uzsākšanu. Ja tāds priekšnosacījums ir noteikts, pašvaldības pienākums ir pieņemt attiecīgus saistošos noteikumus, un tieši tur būs aprakstīti tie kritēriji, par kuriem runāja arī ziņotājs. Aicinu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Gudotie kolēģi, man te jums kaut kas sakams. Pirmā kārta deklaratīvas prasības bērnu dārziem var šķelt sabiedrību. Un Latvijā nav vajadzīga tāda politika, kas kurina etnisku naidu un rosina neusticību pret valsti. Visu Latvijas bērnu labākais intereses ir bērnu dārz, kas nodrošina gan programmu valsts valodā, gan atbalstu dzimtajai valodai bērniem no mazākumtautību ģimenēm. Nav jābūt latviešu un krievu bērnu dārziem, ir jābūt vienojušai un iejūtīgai izglītības sistēmai, kas stiprina un saliedē visus Latvijas cilvēkus. Jau pašlaik izglītības līkums garantē pirmskolas izglītību valsts valoda, bet liela daļa problēma rodas pašvaldību līmenī, kas nenodrošina šo iespēju politiskas grības un resursu trūkumu dēļ. Mūsuprāt, šīs problēmas var atrisināt ar mērķtiecīgu un kopīgu darbu. Nevis ar sasteigt iniciatīvu virzīšanu. Es kolēģi kaut kā nedzirdu aplausus no attīstībai pār puses. Es tiku nolasīju viņu paziņojumu publisku. Tas tie nav jūsu vārdi? Nē? Neklausās, jā. Nu, ko vai darīt? Laikam noliec savu autorību šiem vārdiem, vai tie nebija jūsu vārdi, attestībai pār kolēģi. Un vēl šis kolēģi jums arī vajadzētu zināt, pirms jums balsasiet. Vismaz, nu, es nerunāju par šo daļu, bet tiem no jums, kas tik bieži runā par Eiropas vērtībām un tā tālāk. Ja mēs runājam par to pašu ECO augstu komisāru, minoritāšu jautājumus par viņa vēstuli. Es te redzu, ka kungs kādu laiku nav bijis. Es ceru, ka viņš tomēr to vēstuli ir atradis un izlasījis. Tad šis Pimenela kunga priekšlikums ir precizi tas, ko iesaka izdarīt ECO augsts komisārs. Un ja jūs balsiet pret šo priekšlikumu, jūs balsiet ne tikai pret Pimenela kunga priekšlikumu, jūs balsiet pret ECO augsta komisāra minūtāšu jautājumus priekšlikumu par šo likumprojektu. Tātad tiem no jums, kuriem tik bieži patik runāt par Eiropas vērtībām, es domāju, jums to vajadzētu zināt. Paldies.
Debatas slēdz vai komisijas vārdā, kas skaidrojams par piekto priekšlikumu?
Jā, es tikai gribēju uzsvērt, ka šis nav ECO komisāra priekšlikums, tas ir deputāta Igora Pimenova priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts. Aicinu balsot pret.
Lūdzu zvanu, balsosim par piekto deputāta Pimenova priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 59 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā sastais deputātes Papuls priekšlikums paredz svītrot 35. Pantā ietverto normu, ka mācības stundas ilgumu nosaka izglītības iestādes vadītājs. Par mācības stundas ilgumu mēs jau diskutējam arī pirmā priešlikuma sakarā arī šeit argumentācija līdzīga. Deputāti lēma par to lēmt atsevišķā sēdē un šobrīd komisijā nav priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tā kā visi priešlikumi ir izskatīti, aicinu atbalstīt likumprojektu kopumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums vispārējās izglītības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 19 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Termiņš 28. februāris.
Paldies priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 28. februāris. Kolēģi, ir iesniegtas izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes. Jūs neesat pieteikts tribīnai. Ir iesniegtas izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Zakatistavs, Pūga, Pucens, Ģirģens, Benhena, Bēkena lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi likumā par akcīzes nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Un deputāti Zagatistavs, Eglītis, Ašerādens, Adamovičs, Jansons lūdz minēto likuma projektu iekļaut sēdes darba kārtībā pēc likuma projekta grozījums vispārējās izglītības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Un Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par centrālās zemes komisijas sastāvu apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jāņa Vitenberga ievēlēšanu par centrālās zemes komisijas priekšsēdētāju. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Zagatistava, Pugas, Pucena, Ģirģena, Benhenas, Bēkenas iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par akcīzes nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Atis Zagatistavs.
Kolēģi, es aicinu nodot komisijai likumprojektu grozījumu likumā par akcīzes nodokli. Ir grūti runāt par šo likumprojektu, jo tas skar sabiedrībā jūtīgu tēmu, tā ir akcīze alkoholiskajiem dzērieniem. Un mēs katrs individuāli, un droši vien katra ģimene, zinātu kādu piemēru, kur cilvēku dzīves nonāk lielā postā tieši dēļ alkoholisko dzērienu lietošanas. Taču šajā gadījumā, es domāju, mums ir jāskatās nevis uz individuāliem piemēriem, bet uz šo jautājumu jāskatās sistēmiskāk. Un ja mēs domājam par šo jautājumu sistēmiskāk, mums ir jāsaprot, ka tur ir vismaz trīs lietas, kurām jāpievērš uzmanība. Pirmā, tā protams, ir sabiedrības veselība. Mēs gribam, lai cilvēki būtu veselāki un mazāk lietot alkoholiskos dzērienus. Otrā, tā ir tautsaimniecības jautājums, jo alkoholiskie dzērieni tiek ražoti, alkoholiskie dzērieni tiek tirgoti, un tas nozīmē darba vietas, tas nozīmē naudas apgrozījums, tas neizbēgami nozīmē nodarbinātību. Bet ir arī trešā lieta, un tā trešā lieta ir patēriņš. Un patēriņš nav vienkārša lieta tādā ziņā, ka patēriņš ir pastāvīgs patēriņš. Un to patēriņu varētu nosaukt par tādu paliekošu netikumu. Viņu varētu nosaukt par sliktu ieražu, jeb nožēlojamu tradīciju, kas ir iesakņojusies mūsu tautā. Un šī tradīcija ir, mums jāskatās patiesībai acīs, iedzeršanas tradīcija. Pavisam nesen es lasīju 31. Gadā, pagājušā gadsimta 31. Gadā izdotu grāmatu Latviju raksti. Un tajā grāmatā ir apkopots mūsu tautas tradīcijas, kādas viņas izskatījās 19. Gadsimtā. Tur ir aprakstītas cūkubēres, tur ir aprakstītas mēslu talkas, tur ir aprakstīti dažādi ģimeniski pasākumi. Un viena lieta, kurai es pievērsu uzmanību, aprakstot notikumus 19. Gadsimtā, cilvēki, tur tika rakstīts, ka tad, kad visi darbi bija padarīti, tad sākās, un es citēju, parastā iedzeršana. Un tā grāmata ir tulkota arī franciski, un, jo tajā laikā lingua franca bija franču valoda, un franciski parastā iedzeršana tiek tulkota kā boire ordinaire. Un, diemžēl, mums ir jāsaka, ka jā, šī stabilā tradīcija un patēriņa tradīcija ir nožēlojama, bet paliekoša lieta šobrīd Latvijā. Ja mēs iedomājamies caurmēra mazpilsētu, caurmēra piekdienā, caurmēra dzīvojamā ēkā ar 100 dzīvokļiem, noteikti vairāk nekā 50 dzīvokļos kāds dzers. Līdz ar to, ja mēs domājam sistēmiski un ja mēs gribam, lai cilvēki dzertu mazāk, mums tā dzeršana ir jāpadara dārgāka. Bet to var padarīt dārgāku tikai samērīgi paceļot akcīzi. Ja mēs akcīzi pacelsim nesamērīgi, tad vainu sāks brūvēt paši, tas ietekmēs veselību, tas ietekmēs tautsaimniecību, tā nebūs prātīga rīcība. Šobrīd likums paredz, ka no 1. Marta akcīze stiprajam alkoholam palielināsies par 35%. Ar šādu paaugstinājumu mēs nesasniegsim sistēmiskas rezultātus ne sabiedrības veselībā, ne tautsaimniecībā, ne arī šādā iedzeršanas tradīcijā. Šajā piedāvājumā mēs, kā frakcija, piedāvājam palielināt akcīzes nodokli, bet to darīt pakāpeniski. Mūsu piedāvājums ir paaugstināt par 5% pirmajā gadā un par 5% otrajā gadā, trešajā gadā atstājot tieši tāpat alkoholam, akcīzes nodokli, stiprajam alkoholam un alum. Šis jautājums ir bijis dienas kārtībā, un viņš tiešām ir bijis jūtīgs, bet mūsuprāt, un šis ir saskaņots arī ar Finanšu ministriju, 5% ir samērīga alkohola akcīzes palielināšana, kas nodrošinās sistēmiski gan sabiedrības veselības uzlabošanos, gan tautsaimniecības stabilitāti, gan arī samazinās šo mūsu postošo tradīciju. Paldies!
Pretpieteicies runā deputāts Ilmārs Dūrītis.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, augstu godātie deputāti. Es gribētu jums un mums visiem atgādināt, nu, dažus aspektus attiecībā uz šiem te iesniegtajiem grozījumiem likumā par akcijas nodokli. Pirmkārt, mēs atceramies, ka 2019. Gada augustā, kad mēs samazinājām akcijas nodokli alkoholam, tas bija terminēts samazinājums līdz šī gada martam. Un toreiz nebija diskusija par to, ka šādā zemā likmē alkoholam akcijas nodoklis varētu tikt paturēts ilgāku laiku. Tas ir viens. Otrkārt, bija cerības, ka tas dos finansiālu un fiskālu ieguvumu, un, diemžēl, kā rāda arī Finanšu ministrijas dati, šīs cerības nav attaisnojušās. Faktiski nav iekasēta 25,6 miljonu eiro no plānotā akcijas nodokļa par alkoholu, un principā arī ir secinājums, ka alkohola cenas mazumtirdzniecības nav samazinājušās. Tātad faktiski šie miljoni ir aizgājuši tirgotāju un ražotāju maciņos. Treškārt, likuma projektā piedāvātā likme 5%, nu es teiktu, ir gaužāmniecīga. Tie ir 37 eiro centi uz litru 40 grādīgu alkohola vai 16,5 centi uz puslitru šņābjā. Ja? Tas ir 16,5 centi, tas būtībā nav nekas, tas neko neaizšķir. Un jāsaka tā, ka šis piedāvājums paredz arī šo likmi saglabāt šādu te zemu tuvākajā pārskatāmajā nākotnē, un faktiski mēs nekad pēc šī priešlikuma neatgriezīsimies pie likmes, kāda bija 2019. Gadā līdz augustam. Nu, manuprāt, tas ir nepareizi un tas ir nepieņemami ilgtermiņā samazināt akcīzi alkoholam. Ceturtkārt, anotācijā likuma projekta vispār nav apskatīts veselības aspekts. Un faktiski tad iznāk tā, ka tas, ko dara veselības ministrija attiecībā uz alkohola ierobežošanu, uz alkoholismu seku likvidēšanu, faktiski nebūs efektīgs, ja mēs ar valsts politiku palielinām alkohola pieejamību, samazinot viņa nodokļus un cenas. Un piekārt es gribētu pateikt, ka, protams, vajag diskutēt par akcijas nodokli alkoholam, un to var darīt Saeimas komisijā. Mēs šodien runājam, protams, par nodošanu vai par nenodošanu komisijām, bet es teiktu, ka šis piedāvājums, ko ir parakstījuši KPV deputāti, tas nav kompromiss starp sabiedrības veselību un alkohola ražotājiem un tirgotājiem. Tas noteikti nav kompromiss, tas ir vienos vārtos par labu alkohola ražotājiem un tirgotājiem. Vienos vārtos, jo tas paredz alkohola akcīzi saglabāt šādā te ļoti, ļoti zemā līmenī. Es uzskatu, ka kompromiss varētu būt atgriešanās pie 2019. Gada likmēm, kādas bija pirms augusta, pirms likmju samazināšanas. Tas tiešām varētu būt kompromiss, un tas bija tātad 15% pieaugums. Būtu faktiski šī likme esošā spēkā, likme jāpalien pa 15%, un tad varētu diskutēt par palielinājumu pakāpenisku nākamajos gados. Un pat tad, ja mēs atgriezīsimies pie šīm te pagājušā gada sākuma likmēm, jo projām mums akcīzes nodoklis alkoholam būs zemāks nekā Igaunijā, 41 eiro mazāk nekā Igaunijā un veseli 185 eiro mazāks nekā Lietuvā. Līdz ar to mums joprojām būs zemākā akcijas nodokļa likme alkoholam. Tā kā es, kolēģi, ļoti, ļoti jūs aicinātu rūpīgi apdomāt un padomāt, ka nav valstī tikai un vienīgi šīs te uzņēmēja intereses, bet ir sabiedrības intereses, un alkoholisms rada milzīgus zaudējumus gan ģimenēm, zaudējot veselību, gan ģimenēm zaudējot, izjūkot ģimenēm. Tie ir finansiāli zaudējumi, kas nav tikai valsts budžetā, bet tie ir individuāli ģimeņu budžetos. Tāpēc es aicinātu neatbalstīt šādu priekšlikumu. Paldies.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Andrim Skridem.
Aicinu nozīmēt sociālā un darba lietu komisiju kā līdzatbildīgo komisiju.
Kolēģi, tā tad ir priekšlikums likuma projektu nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot to par atbildīgo komisiju, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Kolēģi, tā tad es dzirdu, ka deputāti ir pret šo priekšlikumu, jā. Tad balsosim pa daļām. Vispirms balsosim par nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pēc tam balsosim par līdzatbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par akcijas nodokli, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret 7 atturas nav. Līdz ar to likuma projekts budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, ir nodots. Tagad balsosim par likuma projekta nodošanu sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir līdzatbildīgā komisija. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par akcīzes nodokli nodošanu sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir līdzatbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12 pret 54 attur 7, līdz ar to likuma projekts Sociālo un darba lietu komisijai kā līdz atbildīgajai nav nodots. Tātad likuma projekts nodots budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Darba kārtībā likuma projektu izskatīšanā likuma projekts grozījumi valsts civildienesta likumā valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Uldis Pudriķis. Tagad drīkst.
Sveicināt, kolēģi. Strādājām Tieslietu ministrijā izstrādāto likuma projektu 552 LP13 grozījuma valsts civildienes likumā. Šis ir valdības rīcības plāns 174.2 pasākums. Punkts paredz apzināt un izstrādāt nepieciešamos normatīvo aktu projektus, lai stiprinātu satversmes tiesas neatkarību jautājumos par satversmes tiesas tiesnešu statusam nepieciešamajām garantijām pēc amata termiņa beigām. Satversmes tiesas tiesnešu pilnvaru termiņš ir 10 gadu, līdz ar to valsts interesēs būtu pēc satversmes tiesas tiesnešu pilnvaru beigām šo pieredzi izmantot valsts labā. Ņemot vērā to, ka ne visi satversmes tiesas tiesneši pēc pilnvaru termiņa beigām atbildīs pensionēšanās vecumam vai izvēlēsies pensionēties, ir nepieciešami šī attiecīgie grozījumi. Grozījuma sekmē sabiedrības uzticēšanos tiesu varai, kas balstīs uz tiesiskumu nostiprināšanu un tiesu sistēmas prestižu paaugstināšanu. Galvenais, ko grozījuma nosaka, ka valsts interesēs atversmes tiesas tiesnesi gadu laikā pēc pilnvaru termiņa izbeigšanās, neorganizējot atklāt pretendentu konkursu, var iecelt vakantā ierēdņa amatā, ja persona atbilst amatam izvirzītajām prasībām. Komisija atbalstīs, aicina atbalstīt arī pirmajā lasījumā saimē.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi valsts civildienesta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti.